Tak, fordi vi fik alle versene. De er virkelig værd at synge. Og det meste handler jo om den 3 måneders krig, der blev ført. Jeg var bare i gang med at skrive nogle fodnoter til den vidunderlige norske nationalsang, som er så indholdsrig i modsætning til den danske. Og hvor jeg bare ville nævne det der med, at da Norge blev forstødt, det var jo Danmark, der forstødte Norge, afleverede Norge, efter at englænderne havde bombarderet København og sejlede afsted med flåden, så afleverede vi Norge, og så gik vi statsbankerot. Og den krig er jo den krig, som nordmændene mindes, for det er jo der, hvor Terje Vin og hans lille familie var ved at dø af sult, og så ror han over Skagerrak for at få dansk korn. Og det får han også, og han kommer næsten tilbage, men bliver mødt af en engelsk officer, som hamrer sit gevær ned i bunden af Terje Vins båd, så den synker, og kornet bliver ødelagt, og så bliver han taget til fange. Da han kommer tilbage, så er både konen og barnet dødt. Og så sker det hverken eller bedre, end at han møder den kaptajn. Han var ombord på et skib, og kaptajnen er, jeg tror, han er ombord med sin kone, og så viser Terje Vin ham barmhjertighed og hjælper med at redde ham. Der er ikke et øje tørt, når man læser det digt. Min svigerinde er nordmand, hun kan deklamere det, hun kan det udenad. Og hun er jo altså gift med en dansker, og deres datter er gift med en svensker, og bor i Stockholm, så det er en meget nordisk familie. Og den er jo skrevet af Bjørnson, som nordmændene i øvrigt ikke kender særlig godt. De ser nærmest Bjørnson som dansker. Han tilbragte også alle sine vintre i Danmark rundt på danske højskoler, hvor han holdt foredrag. Og han skrev jo sine sange på næsten dansk, som vi også kan se her. Undrer mig på, hvad jeg får at se, og så videre. Men den er der ingen nordmænd, der kender. Ingen. Nordmændene kender ikke Bjørnsons sange, undtagen, ja, vi elsker. Men selvom Danmark havde forstødt Norge, så er budskabet i sangen jo, at nu skal de 3 brødre stå sammen, som der står i vers 6. Han var skandinavist, og det var der mange andre end ham, der var på den tid. Det var der faktisk et meget stort flertal, der var. Og det er lidt af et mysterium, hvorfor de nordiske lande ikke blev samlet. Det blev jo de italienske lande, på trods af, at de havde hinanden. Især Lombardiet havde dem dernede ved Napoli og Rom og Sicilien. Foragtede dem, det gør de stadigvæk. Altså, Italien er ikke et land. Tyskland er det dårligt nok. Forfatteren Thomas Mann fra Lübeck, han beskrev jo, hvordan han og de andre preussere jo stod danskerne meget nærmere, end de stod sydtyskerne. Alligevel så blev Tyskland samlet. Italien havde en Garibaldi, som var dygtig til at føre magtpolitik. Tyskland havde, og en Cavour, tror jeg, han hed. Tyskland havde jo Bismarck, som først førte krig mod Danmark og krig mod Østrig. Østrig havde ellers hjulpet ham mod Danmark, men straks efter så gik han mod Østrig, og så fik han skabt en fælles sag for det tyske folk, og så fik han det samlet og ender med at lave krig mod Frankrig og lade kejseren krone i det franske palads Versailles, til kejser af Tyskland. Men Norden havde hverken en Bismarck eller Cavour eller Garibaldi. På trods af, at befolkningerne ønskede det, de ønskede en nordisk union. Selv nordmændene, som ellers var mest tøvende, men man kan jo se på Bjørnsons sang her, at det ikke var en fremmed tanke i Norge. De var jo i forvejen i union med Sverige. Så var det jo nærliggende også at være i union med Danmark. Drømmen om selvstændighed kom senere. Så hvorfor i alverden blev det ikke til noget? Der var en stærk skandinavisme, især de intellektuelle, men også almindelige mennesker, havde stor sympati for det nordiske. Og dengang forstod de nordiske borgere jo hinandens sprog. I dag taler især danskerne så utydeligt, så der er ingen, der forstår, hvad vi siger. Men dengang, der talte vi faktisk et sprog, der var til at forstå også for andre i Norden. Man behøver bare se gamle serier. Man behøver bare se Matador, for at se, hvordan dansk lød dengang, der blev talt tydeligt. Det gør der ikke mere. Og nu har nordmændene så lært af os, nu er de også begyndt at tale utydeligt. Der var bred folkelig opbakning til en union. Og der var altid mulighed for det. Husk på, der var kun to lande. Sverige havde jo mistet Finland til Rusland, som var et storfyrstendømme. Og så var der altså Sverige og Norge, og der var Danmark, Island, Grønland, Færøerne. Og hvis bare de blev smækket sammen, de to riger, så havde vi en nordisk union. Og det var der bred opbakning til. Og den danske trone var ledig ved flere lejligheder. Den svenske trone var ledig ved flere lejligheder. Første gang under Napoleonskrigene, hvor svenskerne vælger en dansk prins til tronfølger. Carl August Augustenborg. Ikke den grimme Augustenborg. Han var en god Augustenborg. Og han blev altså tronfølger i Sverige. Men han faldt af hesten og døde. Tragisk. Han fik et slagtilfælde til hest, og så faldt han ned og slog hovedet mod en sten, og så var han død. Så gik den union fløjten. Så fik Danmark jo en evnesvag konge, der hed Frederik den 7., som heldigvis ikke fik børn. Og så var tronen ledig igen. Han var jo et fordrukken det meste af sit liv, men det er ham, der står på statuerne overalt. Ham tror jeg gerne, vi ville have byttet om for en Bernadotte fra Sverige. Han døde barnløs, og hvem skulle vi så have? Så kunne vi vælge en svensker, og vi kunne vælge en tysker. Og vi valgte en tysker. Men det var jo også fordi, vi havde både Slesvig og Holsten på slæb. Og det var Christian 9., som var lyksborger, og hvis slægt var tysk, og i den der i øvrigt elendige tv-serie 1864, der kan man se, hvordan statsminister Monrad hele tiden driller ham med, at han er tysker. Nu er det ikke sort-hvidt. Monrad og hans forgænger C.C. Hald og de nationalliberale, de ønskede to ting. De ønskede en nordisk union, og de ønskede en deling af Slesvig, så det danske kom til Danmark. Det eneste rigtige set med nutidens øjne. Men det ville kongen ikke. Han var hertug af Slesvig og Holsten. Han ville blive ved med at være hertug over det hele. Og så endte det jo galt med, at Danmark mistede begge dele. 2/5 af kongens territorium blev tabt, og Danmarks eksistens var truet. Så det gik så galt, som det kunne. Men man skal ikke give Christian 9. skylden for alting, fordi hvis han havde fået lov at bestemme, så var 1864 aldrig sket. Fordi han ville jo slet ikke dele Slesvig. Han ville jo ikke indlemme Slesvig i Danmark. Han ville bevare tingene, som de var. Her er Danmark, her er hertugdømmet Slesvig, her er hertugdømmet Holsten. Det ville han bevare. Han var jo hertig og konge. Det ville han bevare, og havde han fået lov til det, så var ulykken aldrig sket. Men politikerne ville det jo anderledes. Det var stemningspolitikerne på Christiansborg, som absolut, og det var statsministeren og hans forgænger, som absolut ville have denne krig, som de var sikre på at tabe. Hvorfor går man ind i en krig, som man er sikker på at tabe? Det gør man, fordi hvis vi ville dele Slesvig, så var vi nødt til at skabe en situation, hvor alle kort var kastet op i luften. Så det var sådan set fornuftigt nok, og man vidste, at hverken Tyskland eller Frankrig havde noget imod en deling af Slesvig. Så det var realistisk at få den danske del af Slesvig til Danmark, inklusive Flensborg, som havde stort dansk flertal på det tidspunkt. Det var realistisk. Men kongen ville ikke. Så de ødelægger det for hinanden, politikerne og kongen. Det lyder mærkeligt det med kongen, men kongen var altså en afgørende faktor, når det gælder udenrigspolitik især. Hvorfor snakker jeg nu om det? Fordi der i sidste uge kom en bog om det. En tyk mobbedreng, der blev præsenteret på Frederiksberg Slot sidste mandag og blev diskuteret på værftet i Helsingør sidste lørdag. To historikere, danskeren Rasmus Glenthøj og nordmanden Ottesen, de to har skrevet en mobbedreng, hvor de har fundet helt nyt materiale frem, som dokumenterer, at Bismarck gerne ville have en nordisk union, og han var ovenikøbet villig til i så fald at afstå den nordlige del af Slesvig, også efter fredsslutningen i 64. Den franske præsident Napoleon den 3., det var jo ham, der brændte for folkenes selvbestemmelsesret, og nu skulle vi have afstemningsgrænser. Han var fuldstændig med på det. Så det var yderst realistisk. Og briterne ville også gerne have det. Man skal tænke på, at Rusland var blevet en rigtig stærk magt, som man ønskede at afbalancere. Og Bismarck ville gerne have en stærk nordisk union i forbund med Tyskland, som så kunne holde Rusland stangen. Man skal tænke på, at Rusland sad jo helt oppe i Helsinki, altså i Finland. Så det var absolut realistisk, og det er stik modsat, hvad vi har lært i skolen. For i skolen har vi lært, at det der med skandinavismen, det var skåltaler i Lund og København. Det var helt urealistisk, og da det kom til stykket, og Danmark var i knibe, så kom Sverige og Norge, så kom de jo ikke til hjælp. Nej, men det var der mange frivillige, der gjorde. Det kan man se nede på den gamle danske kirkegård i Flensborg. Svenske hysaren Enqvist er en af de mange, der ligger der. Og på Dybbe er der et kæmpe mindesmærke for alle de nordiske frivillige i 1864, som faldt på Dybbe i 1864. Det vidner også lidt om engagementet. Det var virkelig en folkesag. Men det blev ikke til noget. Og det er og bliver en stor tragedie, som vi nu bliver mindet om igen, fordi for 14 dage siden, der var der premiere på den nye film om Margrethe den Første, hende, der samlede hele Norden i Kalmarunionen. Den er ganske vist, den har fået tilføjet sådan en røverhistorie om, at hendes søn Oluf, der jo døde, det var derfor, hun så blev hvad var det, det hed?
Rigsforstander.
Nej, det hed nemlig noget andet. Husfrue, Danmarks husfrue, tror jeg, det hed. Noget i den stil. Og der har de så tilføjet den røverhistorie, at denne søn i Oluf, som vi altid har hørt, var død, og der ovenikøbet den ulækre detalje, at da skåningerne og sjællænderne ikke kunne enes om, hvor han skulle begraves, så fik den ene gruppe, de fik så indvoldene og hjertet, og de andre fik skelettet. Det er jo et smukt kompromis, kan man sige. Men ifølge filmen, så er det hele løgn, fordi Oluf var slet ikke død. Og han dukker op efter 14 år i tysk fangenskab. Han er plantet af tyskerne, som vil skabe splid i Norden. Fordi i mellemtiden har Norden fået en ny tronfølger, Erik af Pommern. Og Erik af Pommern har jo ikke lyst til at afgive sin magt til Oluf, som jo ikke så allerbedst ud efter 14 år i fangenskab. Og nu havde de jo alle sammen svoret troskab til Erik af Pommern. Så det var virkelig en streg i regningen, og så lader han denne falske prins, som han blev udråbt til, så lader Margrethe ham brænde på bålet. Nej, det skulle jeg ikke have fortalt. Men det gør hun altså. I filmen, og den, det tror jeg ikke et øjeblik på, men Charlotte Sieling forklarede, da hun præsenterede filmen ved premieren, at det hele gik jo så glat i dronning Margrethe den Førstes tid. Der var ikke rigtig noget at lave film om, og derfor var hun nødt til at opfinde en intrige. Og det skal jeg love for, at hun også gør. Den skal nok blive populær. Det er en kæmpe film. Den har kostet det hvide ud af øjnene, og fonde har givet store beløb. Men tilbage står, at hun jo fremtræder som en utrolig dygtig politiker, som kunne få folk til at enes uden at slås. Og ifølge filmen, så er det fordi hun som helt ung pige overværede slagteriet i Visby, da hendes far Valdemar Atterdag slagtede bønderne uden for Visbys mure. Det starter filmen med. Der får hun sin afsky for krig, og så vier hun sit liv til at få nordboerne til at holde op med at slås. Jeg starter med det her, fordi sjældent har der været så meget nordisk på tapetet, som lige præcis nu. Et kæmpe bogværk, der skriver historien om. Vi har helt selv troet, at det var stormagterne, der ikke ville have en nordisk union. Nu har vi bevis for, at det ville de meget gerne. Det var især den danske konge, der ikke ville have det. Russerne ville heller ikke have det, og kongefamilien og Rusland har jo altid været stærkt forbundne. Senere kom der jo også en dansk kejserinde i Rusland. Tsarina dronning Dagmar, der kom til at hedde Feodorovna, og som jo blev begravet i Roskilde efter revolutionen. Og for 10 år siden, så blev hun jo gravet op og sendt med fregatten. Ikke Esbern Snare, men Peter Skram, tror jeg det var, den der bombarderede Sjællands Odde. Så blev hun sendt med den til Sankt Petersborg, hvor hun blev gravet ned i et fint hul inde i domkirken. Og så var der en dansk embedsmand, der faldt i hullet. Og det har jeg altid synes er et smukt eksempel på loyale og samvittighedsfulde danske embedsmænd, der lige vil inspicere det hul, hvor kejserinden skal ligge. Spøj til side. Jeg mener oprigtigt, at det har været en tragedie, især for Danmark og for Finland, at vi ikke fik den nordiske union. Danmark og Finland var jo randstaterne. Og havde vi haft den nordiske union og fået en deling af Slesvig, så var der 30.000 sønderjyske mænd, der ikke var kommet i skyttergravene, hvorfra jo 6.000 aldrig kom hjem. Det havde vi sparet, og sandsynligvis ville Hitler heller ikke have angrebet, hvis vi havde haft en stærk nordisk union. Når man afruster, og når man ikke har forbundsfælder, så er man jo et let bytte. Og det er det, som de nordiske lande har været så ukloge at gøre op gennem historien. Og hvis det ikke havde været for, at stormagterne i tilfælde af, at man delte Danmark, de kunne ikke blive enige om, hvordan man så skulle dele det, men der var faktisk brevveksling mellem den svenske konge og Bismarck om, hvordan man kunne dele Danmark. Sådan så øerne gik til Sverige, og sådan så Jylland gik til Tyskland. Men historikerne siger, at det skulle så være som led i en pagt imellem den nordiske union og Tyskland. Det lyder lidt mærkeligt, men det siger de. Bismarck ønskede først og fremmest et stærkt Norden for at afbalancere Rusland. Det var det, der var hans tanke. Nu gik det hele jo galt, og vi blev splittet. Og da den norsk-svenske union blev opløst, så var der 2 små stater i stedet for 1. Og selvom Danmark så i 1920 fik Sønderland tilbage, så var vi stadig splittet. Og Finland blev så frit på næsten samme tidspunkt, men var jo under stærk kontrol fra Rusland og senere fra Sovjetunionen. Og derfor så var det ikke muligt at forene de nordiske lande. Det har været forsøgt gang på gang. Lige efter 2. verdenskrig, så var især den danske statsminister Hedtoft stærkt optaget af en nordisk forsvarsunion. Men den måtte Finland selvfølgelig ikke deltage i for Sovjet. Og så ville Sverige heller ikke, fordi Sverige har altid af historiske grunde taget særligt hensyn til Finland. Så kunne det ikke blive til noget. Så skyndte Norge sig at melde sig ind i NATO, fordi som vi har set i tv-serien Atlantik, så har nordmændene et helt særligt forhold til briterne og til amerikanerne af forståelige grunde. Og så fulgte Danmark jo Norge og England ind i NATO. Så var vi så splittet, som vi kunne være. Så kom de europæiske markedsdannelser, og så ville Danmark og Norge jo med i fællesmarkedet. Men folkeafstemningen i Norge, den sagde nej. Den i Danmark sagde ja. Så blev vi igen splittet. Så faldt Sovjetunionen, og så fik Finland og Sverige en mulighed for at blive medlem af EU. Og det valgte de at gøre. Og så havde vi en situation, hvor 3 lande var i NATO, 3 lande var i EU, men det var kun Danmark, der var begge steder. Til gengæld så var Danmark ikke med i EU's forsvarssamarbejde. Det er vi jo stadigvæk ikke, på grund af vores forbehold. Så splittelse, splittelse, splittelse. Og der er følgende småstatsmentalitet. Fordi når vi var splittet, så var det svært at gøre noget hver for sig. Og sådan har det så været. Men efter 1990, efter Sovjetunionens sammenbrud, så var der jo pludselig nye muligheder. Og det er jo så dem, der førte til, at også Finland meldte sig ind i EU så hurtigt som muligt. De meldte sig også ind i den fælles mønt. De er jo det eneste nordiske land, der var med i den fælles mønt. De havde kun én betingelse, den måtte ikke hedde rubel. Alt andet, det var de med på. Så finnerne har euro, og vi andre har hver vores krone. Igen, næsten så splittet som muligt. Men alligevel det, at Sovjet forsvandt, det åbnede jo mulighed for, at nu kunne Norden også samarbejde om udenrigs- og forsvarspolitik. Og det var vi meget, meget længe om. Men vi gør det nu. Vi har dannet noget, der hedder NORDEFCO. Og NORDEFCO er især et samarbejde mellem værnene, altså mellem, det er ikke så meget et ministerforetagende, det er de væbnede styrker, som har en fælles organisation, laver fælles øvelser, samtidig meget store øvelser, køber ind i fællesskab. Dog kan vi ikke blive enige om at købe svenske fly. Jeg tror nok, alle sammen undtagen Sverige køber amerikanske fly. Men det er jo nok fordi et eller andet sted, så dur det hele jo ikke til noget, hvis ikke vi har amerikanerne i baghånden. Og det har vi jo indtil videre. Vi ved ikke, hvor længe. Men efter murens fald, Sovjetunionens opløsning, så kan vi altså samarbejde, og vi gør det. Og så sent som i sidste uge havde vi forsvarskonferencen på Frederiksberg Slot. Det var Nordisk Råd, der ledede det, og jeg er jo præsident for Nordisk Råd i dette år. Så det var mig, der skulle lede det, og Folketinget, der skulle stå for det, og det blev en rigtig, rigtig god oplevelse, hvor det også fremgik, at så små som vi gør os til, det er vi altså ikke. Og det er noget af det, jeg synes, vi skal huske i Norden. Vi skal opgive småstatsmentaliteten. Hver for sig er vi små, men sammen er vi ganske store. Vi har et samlet bruttonationalprodukt på størrelse med Ruslands. Hvem skulle nu tro det? Det har vi. Fordi vi er langt mere effektive og klogere end russerne. Og fredeligere. Og vi har tillidsfyldt det samfund og så videre. Med 28 millioner indbyggere, så har vi altså lige så stort et bruttonationalprodukt som Rusland med 140 millioner. Det vidner om en vis styrke. Dertil kommer, at vi har verdens største handelsflåde tilsammen. Verdens største handelsflåde. Især på grund af Danmark og Mærsk. Men også på grund af Norge, som jo altid har været en kæmpe sømagt, og jo altid bemandet de danske flåder. Så det der med, at det er danskerne, der har holdt slaver. Undskyld, det var altså nordmænd, der sejlede dem dertil. Det har jeg tit drillet nordmændene med. Så de ikke bliver alt for heldige. Sammen kan vi noget, og vi dækker en utrolig vigtig del af jordkloden, nemlig Nordatlanten og Arktis. Arktis, som får stigende betydning, fordi man kan sejle den vej, og det er en stærkt afkortet rute, hvis man vil til Kina, Japan og Korea. Disse hurtigt voksende industrinationer. Og så er jo Nordatlanten det sted, hvor russere og amerikanere mødes eller ikke mødes. Altså det er jo den kanal, der man kalder det Giuk-gabet, altså mellem Grønland og Island og Storbritannien og Færøerne og Danmark. Det farvand, som man i øvrigt netop har remilitariseret i kraft af en ny radar ved Torshavn, som selvstyrefolkene på Færøerne ikke er så glade for, men de andre synes, det er helt i orden. Det er jo også til gavn for færingerne. Så det spiller en utrolig stor rolle for NATO og for hele Vestens forsvar. Vi har i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd den målsætning, at Norden skal forblive et lavspændingsområde. Ja, og det gør det bedst, hvis vi selv passer på det, fordi vi ikke kan beskyldes for at være aggressive. Hvis det er USA og NATO, der skal passe på det hele, så vil det fra russisk side med en vis ret blive set som en oprustning. Som at nu kommer de igen og indkredser os russere. Russerne elsker at se sig selv som ofre. Det gør de fleste nationer i øvrigt, men russerne gør det i særlig grad. Og de var jo også ofre for forskelligt under 2. verdenskrig, det må man virkelig sige, og under Napoleonskrigen og så videre. Alt det onde er jo kommet fra vest i Rusland. Så de har et meget skarpt blik for det. Men de nordiske lande ser de ikke som nogen trussel. Vi har også et samarbejde med dem. Nordisk Råd har et samarbejde med Nordvestrusland. Møder de lokale politikere, og det er en oplevelse hvert år. Så vi bliver ikke set som farlige, og derfor er det så vigtigt, at vi selv holder vagt på hele det enorme nordiske område. Det er også derfor, vi nu får droner. For det er altså billigere at holde vagt med droner, end det er med bemandede fly. De bruger ikke helt så meget benzin. Så det udvikler sig. Og jeg tror, der er gode udsigter til, at vi på et tidspunkt i fællesskab i Norden kan tage vare på hele det enorme område, som vi dækker over, uden at det ligner en NATO-militarisering. Ikke fordi nogen i Norden har noget som helst imod NATO. Tværtimod. NATO er grundlaget for friheden, ikke bare i Danmark og Norge, men også i Sverige og Finland. Og det ved de godt. Og det har de vidst længere end de. Jeg kan give et sødt eksempel på det. Da jeg var kulturminister, der var jeg jo minister for museer. Og et af de museer, jeg glædede mig til at se, det var Stevnsfortet. Stevnsfortet, som er gravet ned i det der kridtsten, som Stevns består af. Der var isnende koldt dernede. Der finder man jo de ledninger, de telefonledninger, som forbandt Washington og Moskva i tilfælde af krise. Men det er også der, hvor det danske beredskab var allermest intenst. Vi havde jo nogle kæmpe kanoner, som kunne skyde meget langt. Og det var jo dem, der skulle afskrække polske og russiske styrker, hvis de ville angribe og besætte Danmark, som de jo havde planer om. Det har man jo fundet efter den kolde krig. Og derfor var der et sted på Stevnsfortet, hvor der var et hold soldater og officerer, som holdt sig vågne døgnet rundt. Og for at holde sig vågne, så måtte der hele tiden være nogen, der ikke måtte sidde ned. De skulle holde sig vågne, være stående. Det hedder sig, at de især gik rundt om et bord, søvndrukne. Og så spurgte jeg, den kanon der, hvem besluttede, om der skulle skydes? Man måtte jo have en anden kommandostruktur. Altså, hvem havde fingeren på aftrækkeren? Så fik jeg det svar. Det var der tre officerer, der gjorde, og de tre skulle være enige. Og det var en dansk officer, en NATO-officer, en amerikaner, det kunne også være en brite, og en svensk officer. En svensk officer havde fingeren på aftrækkeren i et NATO-land. Det fortalte man ingen. Det vidste ingen, men nu kan man jo godt fortælle det. Svenskerne har været dybt fedtet ind i NATO, og har også under hele den kolde krig, hvor de var så alliancefrie og neutrale og så videre, de har hele vejen igennem været fuldstændig klar over, at deres selvstændighed stod og faldt med NATO. Og det er så det, de kan være lidt mere åbne om nu. Og senest så har de jo remilitariseret Gotland, som ellers var blevet forladt. Altså, der var ikke længere nogen kaserne på Gotland. Der var ingenting. Men det er der nu igen. Og Danmark har også oprustet på Bornholm. Og tanken er den, at der må ikke være militære tomrum, som kan friste. Og som kan skabe et fait accompli. Hvis først den russiske flåde har blokeret Gotlands havne. Ingen kan komme til. Gotland er fuldstændig prisgivet. Går hele NATO så i krig for Gotland? Kan man være sikker på det? Hvis Sverige har afmilitariseret, og Sverige er ikke engang medlem af NATO. Vi har ingen forpligtelser overhovedet. Det synes svenskerne var lidt uholdbart, og derfor er de nu remilitariseret Gotland. Og vi har også forstærket vores beredskab på Bornholm. Der må ikke være militære tomrum. Men hvis vi ellers undlader militære tomrum, samarbejder om at holde vagt, har NATO i ryggen, så er vores situation ganske stabil. Det mener vi i hvert fald i Danmark. De er ikke helt så sikre på det i Sverige, men det er jo også fordi, de er ikke omfattet af NATO's artikel 5. Det er den, der siger, at et angreb på et land er et angreb på alle. Det er Sverige jo ikke med i, og det er Finland ikke med i. Derfor har de også langt stærkere forsvar, end vi har. Især finnerne, som kan stille med 280.000 mand og kvinder under våben. De har et kæmpe beredskab. Det har vi jo slet ikke. Det er jo 10 gange så meget, som Danmark kan. Og svenskerne har på deres måde også nu sat deres beredskab kraftigt i vejret. Og det kommer vi også til i Danmark, fordi vi skal op på de 2%, som de baltiske lande jo for længst er kommet op på. Fordi de ved, hvad det er værd at have NATO i ryggen. De ved, hvor afhængige de er. Og de vil jo ikke meget gerne med i det nordiske samarbejde. Og hvis skotterne får en folkeafstemning, og det bliver et ja til selvstændighed, så vil skotterne også banke på og sige, kunne vi ikke være med i den forening. Og så bliver der to arbejdssprog i Nordisk Råd og Ministerråd, og det bliver skandinaviske og engelsk. I dag har vi jo en babylonisk forvirring, fordi alt skal oversættes frem og tilbage fra både islandsk og finsk. Det vil sådan set være en forenkling. Men det vil finnerne og islændingene nok ikke være med til. Så det har jeg ikke sagt. Det har jeg ikke sagt, men det vil godt nok være nemmere. Så Norden er et spændende område. Og så er der jo det særlige, at Storbritannien har forladt EU. Der er blevet et hul i Nordeuropa. Og der er jo ingen grund til, at EU skal domineres af sydeuropæere med de dårlige økonomier og med den manglende administrative moral og så videre, der kendetegner flere lande i den sydlige del af Europa. Der er jo alt muligt, der taler for, at de nordiske lande bidrager til at udfylde hullet efter briterne i EU og bidrager til ledelse i EU. Og hvis der er nogen, der vil elske det, så er det tyskerne. Tyskerne vil i den grad hilse velkommen, at de nordiske lande glemmer deres småstatsmentalitet og begynder at have en mening og begynder at veje noget i det europæiske samarbejde. Det vil tyskerne elske. Så jeg synes ikke, der er noget at vente på. Hvis de nordiske lande samarbejder i EU, så får vi kæmpe indflydelse. Jeg har selv været europaminister. Det var den gang, hvor vi skulle føre forhandlinger med 10 nye medlemslande. Og det lykkedes blandt andet i kraft af, at de nordiske lande samarbejdede meget tæt. Især den svenske udenrigsminister Anna Lindh. Det var hende, der desværre blev stukket ned i et stormagasin senere hen. Hun var en utrolig støtte for Per Stig Møller og mig, dengang han var udenrigsminister og jeg var europaminister. Vi havde formandskabet i Danmark, og svenskerne var umådeligt hjælpsomme. Som regel også finnerne, selvom de havde en mærkelig starot som udenrigsminister. Men vi fandt ud af det. Og nu sidder han i Nordisk Råd og skal i øvrigt afløse mig som præsident for Nordisk Råd. Og jeg er blevet gode venner med ham, men dengang var han godt nok svær at have med at gøre. Hvis vi samarbejder, så kan vi virkelig bokse over vores vægtklasse, som Obama sagde. Og det skylder vi os selv, og vi skylder Europa at udfylde det tomrum, der er opstået. Nu får vi en ny kansler i Tyskland, og jeg håber inderligt, at det første, der sker, det er, at vedkommende mødes med sine nordiske kolleger, og at der bliver det tættest mulige forhold. Hvis der er nogen, tyskerne gerne vil samarbejde med, så er det danskerne, men også de andre nordiske lande. Det forudsætter bare, at vi smider de små sko, at vi opgiver småstatsmentaliteten og opgiver nogle gamle forestillinger. Når vi sådan ser på, nu nævnte jeg Rusland, for dem er alt det onde altid kommet fra vest, og det er de jo ret i. I Danmark er det onde altid kommet fra syd. Selv svenskerne kom fra syd, da de tog Skåne, Halland og Blekinge. For de var i krig nede i Europa, og så vendte Carl Gustav lige her, og gik op gennem Slesvig og over til Langeland og Lolland, og belejrede København, og endte med at røve Skåne, Halland og Blekinge. Selv svenskerne kom fra syd. Svinepesten kom fra syd. Colorado-billerne. Hundegalskaben. Nazismen. Nævn det onde, og jeg skal sige, hvor det kommer fra. Det kommer fra syd. Det er den danske forestilling. Og den norske er fuldstændig den samme. Blot med en tilføjelse, at Danmark er en del af syden. Sådan er det. Sådan har alle nationer jo nogle nedarvede forestillinger. Og det der med, at det onde kommer fra syd, det er jo også grunden til, at Danmark har fire forbehold i det europæiske samarbejde. Det er grunden til, at det bliver ja og nej hver anden gang, når vi holder folkeafstemning. Fordi vi er altid lidt lorne ved det der. Vil de snyde os på en eller anden måde? Det sjove er, at der ikke er noget europæisk land, der er så glad for det, vi har. Men hvis der kommer noget nyt, uhatter da. Det vil vi ikke have. Det gamle vil vi godt have. Min gode ven Jens Peter Bonde fra Aabenraa, som jeg har slåsset med, da vi gik på uddannelse sammen, og som jeg har slåsset med i Europaparlamentet. Han var jo en vidunderlig campaigner, og når han gang på gang vandt folkeafstemningerne, så var det hver eneste gang med, at nu skal vi være glade for det, vi har, men vi skal være mistænksomme over for det nye. Det, han glemmer, var, at det, som han derved forsvarede, det var jo det, han var imod ved den sidste folkeafstemning. Nu var han så glad for det, og nu skal vi nøjes med det. Sådan er der jo. Ja, man kan selv forestille sig, hvordan finnerne har det. Og for en finne, der, altså finnerne har jo haft en lang tradition for overhovedet ikke at tale om udenrigspolitik. Og selv hvis man i dag taler om udenrigspolitik, så må man helst ikke nævne noget med Finland og Rusland. Altså hvis man siger, at Finland under den kolde krig var domineret af Sovjet, det kan finnerne ikke lide, at man siger. Det er ikke nødvendigvis rigtigt. Nej, fordi det var i virkeligheden Kekkonen. Altså det var den finske præsident, der selv ønskede og syntes, det var fornuftigt at have den politik. Det var sandelig ikke, fordi vi blev tvunget. Sådan vil finnerne have, at det skal stå. Og ikke, at de var finlandiserede, som vi kalder det. Sådan har alle landene nogle ting, som præger dem, som sidder i baghovedet. Og derfor er det ikke så mærkeligt, så splittede vi har været, og som vi har vendt vores ansigt i alle verdenshjørner, så er det ikke så mærkeligt, at det har været svært at samles. Men nu er det muligt, også om udenrigs- og forsvarspolitik. Og vi er jo i fællesskab verdens mest tillidsfulde samfund. Det er derfor, vi ikke har korruption. Vi er de mindst korrupte samfund i verden. Og vi har nogle velfærdssamfund, som er enestående derved, at vi faktisk kan finansiere dem. Og borgere, som finder sig i at betale verdens højeste skatter, det er jo også en præstation. Vi har arbejdsmarkeder, som er fredelige. Fra hele verden ser man på os. Den franske præsident var jo vildt optaget af den danske flexicurity-model, som går ud på, at til gengæld for, at en arbejdsgiver kan ansætte og afskedige frit, så hjælper vi dem, der bliver afskediget. Med uddannelse og med at finde nyt job. Det er det, som Macron gerne vil indføre i Frankrig, men det har han ikke en chance for. Det støder mod alt, hvad franskmændene gør, og de har så mange fagforeninger, at hvis ikke den ene protesterer, så vil den anden fagforening protestere. Frankrig er ustyrligt. De nordlige lande, de er styrbare. De kan regeres. Vi har mange beundrere, og vi er langt mere ens, end man skulle tro. Da der i New York på Kennedy-centret var en nordisk fælles kunstudstilling eller kulturudstilling, der var der en amerikansk kurator, som det hedder. Det er altså den, der udvælger, hvad der skal udstilles. Hun hed Alicia Adams, og hun havde altså ledet den der udstilling på Kennedy-centret med de fem nordiske lande og de tre selvstyrende områder. Og hun sagde, at hun nu i de 2 år, hun havde arbejdet med det, der havde hun let efter forskelle på de nordiske lande. Og hun havde ikke fundet en eneste forskel. For hende at se, så var de nordiske lande fuldstændig ens. Kunst og kultur, velfærdssamfund, kirker og så videre. Den danske og den finske folkekirke ligner hinanden fuldstændig. Begge steder er det 75%, der er medlemmer. Det er sådan et mærkeligt sted, hvor vi også er ens. Nogen tror, at finnerne er ortodoxe, ligesom russerne. Nej, de er fuldstændig protestanter, ligesom vi, og deres kirke ligner vores. Vi er så ens. Og derfor så burde vi i langt højere grad optræde som en enhed og opgive småstatsmentaliteten og kræve af politikere over hele banken, at de gider tænke nordisk og ikke som under coronaepidemien, hvor det nordiske samarbejde nærmest har ligget i grus. De nordiske lande har lukket grænser, uden overhovedet at spørge dem på den anden side af grænsen. De har lukket grænser, selvom der var mere smitte på deres side af grænsen, end på den anden side. Sådan var det jo ved Øresund. Der var ganske vist meget smitte i Stockholm, men i Skåne og Halland og Blekinge, der var der mindre smitte, end i København og på Sjælland. Og tilsvarende på den norsk-svenske grænse ved Svinesund, der er der jo 50.000 svenske pendlere, som altså hver dag kører på arbejde i Norge. De mødte pludselig en bum, de kunne ikke komme på arbejde, og de kunne heller ikke få understøttelse. Værsgo, nu kan I tage hjem, uden nogen som helst indkomst. Det endte dog med efter en måneds tid, at de to statsministre tog telefonen og talte med hinanden. Men så elendigt har det nordiske samarbejde været under corona. Og det er det, vi nu om godt en måned ved Nordisk Råds session, der afholdes i København, fordi Danmark har formandskabet. Det er det, vi nu skal have en alvorlig snak med statsministerne om. Hvor vi i Nordisk Råd har forberedt os rigtig godt. Vi har lavet hele synderegisteret. Her kan I se, hvor mange ulykker I har lavet. Hvordan vil I garantere os, at I aldrig gør det igen? For vi kan ikke byde borgerne, at det er sådan. Vi gør det blandt andet, fordi vi brokkede os jo lidt allerede på sidste års session. Det var vist i Helsinki. Men nok nej. Mette Frederiksen og Erna Solberg fra Norge, de sagde, at der er ikke noget som helst, vi kan gøre bedre. Så gik vi hjem og læste på lektien og skrev, hvordan det faktisk var gået. Og jeg tror ikke, de ved, hvor tåbeligt det er gået for sig i grænseområderne. Det er også mærkeligt, at det har været langt mere smertefrit ved den dansk-tyske grænse. Der har der slet ikke været de samme problemer som ved den dansk-svenske. Det er da et mærkeligt resultat af nordisk samarbejde. Så vi kunne samarbejde, men samtidig så gør vi det overhovedet ikke. Vi fik for mere end 50 år siden en pasunion. Jeg kan huske det, fra da jeg var barn. Så kunne vi rejse frit. Vi fik et fælles arbejdsmarked næsten samtidig. Man kan frit søge job i andre nordiske lande. Begge dele sank i grus den 11. marts 2020. Slut med det. Nu tænker vi kun på os selv. Så elendigt var det nordiske samarbejde. Og jeg glemmer det aldrig, og det gør altså, vi bliver nødt til at aftale, hvad vi gør, når vi har den slags problemer. Hvordan vi hjælper hinanden, i stedet for at genere hinanden. Det bliver det lille opgør, der kommer den 2., 3., 4. november, og det kommer til at foregå i Folketingssalen, fordi Nordisk Råds session foregår i Danmark, derfor i Folketingssalen. Vi har et fortilfælde, nemlig dengang englænderne meldte sig ud af EU, så skulle det store europæiske lægemiddelagentur, som lå i London, så skulle det jo flyttes. Og det ville Stockholm gerne have, og det ville København gerne have. Og det er jo helt i orden. Men der var ingen aftale om, at hvis det ene land gled ud, at så skulle man støtte det andet land. Det var der ingen aftale om. Statsministeren ringede ikke sammen på det eneste tidspunkt. Vi udnævnte den tidligere direktør i Novo, Rebien Sørensen, som den der skulle kæmpe for at få agenturet til København. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Jeg tror ikke, han lavede noget som helst. Han gjorde ikke nogen som helst gavn. Og det kunne han vel heller ikke. Det skulle statsministerne og sundhedsministerne have gjort. Hvad skete der så? Det endte i Amsterdam, fordi svenskerne på et eller andet tidspunkt havde lavet en lokumsaftale med italienerne om, at det skulle til Milano. Men det ville de andre lande selvfølgelig ikke have. Så de sagde nej til Milano, og svenskerne kunne ikke få Milano. De kunne ikke få Stockholm. Så skulle de da have støttet København. Det gjorde de ikke. Og heller ikke, da vi tilbød, at det kunne ligge i Skåne. Men det er fordi, i Stockholm, der ser man Skåne som en del af Danmark. Og det der Øresundsområde, det er jo den vigtigste konkurrent til Stockholm. Og er jo altså langt større og stærkere end Stockholm. Jeg tror, det er det, der ligger bag. Så jeg stillede det første spørgsmål til statsministerne ved sessionen. Og sagde sådan lidt, hvordan synes I selv, det går? Og det var lige efter, at det der lægemiddelagentur var landet i Amsterdam, fordi svenskerne ville have det til Milano. Og der fik jeg lidt sympati for den svenske statsminister. Han gjorde det eneste kloge. Han indrømmede blankt, at det var ikke godt. Han lagde sig ned på stedet. Men så har vi jo også beviset på, at der var et totalt fravær af samarbejde. Og det skal vi altså ikke kunne opleve igen. Så nordisk samarbejde, det er altså ikke bare noget med, at det kører i olie og alle er for det og så videre. Nej, for det dur kun, hvis politikerne interesserer sig for det, og hvis ministerne kender deres kolleger, og hvis statsministeren taler sammen. Og selvom Lars Løkke og Stefan Löfven ikke kunne lide hinanden, det skal da ikke gå ud over Danmark, at de ikke kan lide hinanden. Derfor kan de da godt snakke sammen i telefon. Ja. Nu endte jeg jo med en klagesang. Men det er jo kun fordi, jeg synes, når man har nået ned i et hul, så skal man tage rigtig fart på, så man kan komme op igen. Og det er det, der nu bliver den aktuelle diskussion om det nordiske samarbejde. Tak fordi I har lyttet så opmærksom. Det kan være, der skal et vindue op, for det er vist lidt tæt. Og der skal også noget kaffe på bordet. Og efter kaffen, så må man spørge mig om alt muligt andet end det nordiske. Alt muligt andet. Tak.